Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir kalbinsiu benediktinę sesutę Gabrielę Aušrą Vasiliauskaitę. Ir šiandien mes kalbėsim apie adoraciją, o šios laidos pavadinimas yra paslėptas lobis. Taigi, šiandien mes pakalbinsim šitą mielą sesutę, gana garsę, gana žinoma, ne tik Kaune, Lietuvoje, nes tikrai jinai yra labai darbšti, labai dalyvauja įvairiose veiklose. Taigi, benediktinė sesutė Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė yra ne vien tik tai teologijos ir Kauno kunigų seminarijos ir VDU teologijos fakulteto lektorė, bet ji taip pat yra savo vienuolyne švenčiausio sakramento koordinatorė. Ji daug metų jau dirba šioje veikloje. Žinoma, reikia paminėti, kad ji taip pat yra ir savo vienuolyno archivarė ir jinai tikrai kaupia daug istorinių įvairių, pažįsta, studijuoja visokius istorinius dokumentus. Taip pat jinai yra viešosios įstaigos Domus Liaudis direktorė, kuri ypatingai rūpinasi benediktinų vienuolynu, jo atstatymu, reformavimu ir taip toliau. Ji yra žinoma ir kaip santokos ir šeimos studijų centro mokslo darbuotoja, taip pat ji ir konsultuoja natūralaus šeimos planavimo klausimais ir taip pat net ugdo mokytojus, kurie įgyja šį mokymą ir įsiskirsto po visą Lietuvą, nes šių mokytojų ypatingai reikia. Mes žinom, kad šeimos planavime yra labai daug žaizdų ir kad reikia tam tikrų žinių, kad tos šeimos būtų tvirtos ir žinotų, kaip savo gyvenimą tvarkingai suformuoti. Taigi ji yra visų šių klausimų koordinatorė ir mokytoja. Bet kas aš manyčiau svarbiausia, kad ji yra švenčiausio sakramento savo vienuolinio koordinatorė ir taip pat Gabrielė yra apsigynusi disertaciją tema pastoracinio hermeneutinio bendravimo modelio pritaikomumo galimybės benediktinių bendruomenėse. Ir toliau neskaitysiu, labai labai ilgas pavadinimas, bet kas man atrodo svarbu, kad šioje disertacijoje yra tylos pastoracijos kontekstas. Ir būtent va, ta tylos pastoracija, aš manau, ir yra tas paslėptas lobis, kurį mes galim aptikti tuomet, kai mes patys adoruojame prieš švenčiausiąjį sakramentą, būdami tyloje ir būdami Dievo akivaizdoje. Taigi, ji rašydama šitą disertaciją, kurią apsigynė 2014 metais, ne taip jau senai, prieš 2 metus, ji ten palietė ir bažnyčios istorijos kontekstą, ir pastoracinės teologijos kontekstą, ir žinoma, dvasingumo kontekstą. Taip, kad ji yra, manyčiau, labai didelė šios srities specialistė. Ir tai, ką mes šiandien išgirsim, tai galbūt pirmiausiai Gabrielė papasakos apie istorinį kontekstą ir kaip benediktiškasis dvasingumas tiesiogiai yra susijęs su švenčiausiojo sakramento garbinimu. Taigi, žodį perdodu sesutei Gabrielei ir ačiū, kad ji šiandien yra kartu su mumis.
Tai garbė Jėzui Kristui, Marijos radio klausytojai, labai ačiū gerbiamai Broniai už tai, kad jinai tikrai taip, nu gal ir nevertai mane taip pristatė. Tai tas paslėptasis lobis, apie kurį čia mes norėsime kalbėti šiuose laidose, jis tikrai yra širdis, galėtume sakyti, viso to mūsų apskritai gyvenimo dvasingumo. Ir kaip čia dabar tos Kauno seserys benediktinės susiję su ta švenčiausio sakramento adoracija, su tuo viešu garbinimu, su tuo paslėptu lobiu. Pati pradžia, galėtume paminėti, yra 1938 metai, kada Dievo tarnas, nors man visą laiką norisi jį vadinti jau palaimintu, Teofilius Matulionis, sugalvoja būtent Švento Mikalojaus bažnytėlėje įrengti amžinąją švenčiausio sakramento adoraciją. Iš istorinės perspektyvos žiūrint, tai tas pasirinkimas gal buvo įtakotas jau 1934 metais rengto pirmojo eucharistinio kongreso Lietuvoje, kur vyskupas Teofilis Matulionis taip pat įnešė tam tikrą nemažą indėlį į visą tą organizavimą šito eucharistinio kongreso. Aišku, antrąjį kongresą, eucharistinį kongresą, Lietuvos vyskupų konferencija buvo nutarusi surengti jau 1944 metais Kaune. Taigi mes matom tarp tų vat, 34 ir 44 metų atsiranda dar viena svarbi data, 1938 metai, kada Teofilius Matulionis, remdamasis tai, kad Lietuva tuo metu švenčia 50 metų paminėjimą kaip katalikiškos Lietuvos, krikščioniškos Lietuvos ir 20 metų šventimas, taigi mūsų nepriklausomos Lietuvos. Taigi ta data tokia, jinai tarsi tampa simbolinė, kaip padėka už visą tai, ką mes turime Lietuvoje. Ir Kaune, bijau sakyti Lietuvoje, nes tikrai reikėtų dar patikrinti, ar tai būtų Lietuvoje, bet Kaune, tai tikrai, galima sakyti, Švento Mikalojaus bažnyčia tampa pirmoji viešo garbinimo vieta, kada švenčiausias sakramentas yra įstatomas viešam garbinimui. Ir ta bažnytėlė yra pasirenkama nebereikalo. Sako, kad tai būtų truputėlį nuo miesto triukšmo, kad būtų tai miesto centre. Žodžiu, tos tie privalumai...
Bet taip ir yra.
Taip, taip ir yra. Tie privalumai yra. Tarsi, nu, tarsi ir miesto centre, bet, nu, vat, triukšmas truputėlį toks atsitolinęs. Ir aš nežinau, vat, kam teko įeiti į Kauno susirių benigtinių vienuolyną, kai uždarai vartelius, įeinant į vienuolyną, tarsi patenki kažkur kitur.
Taip.
Ir žmonės taip įvartinę sako... Mes atėjom ir mes atsidūrėm visai kitur.
Tai.
Sako, kitur. Sako, atrodo, tas triukšmas pasitraukė, tokia tyla, ramybė. Taip. Nors girdėsi ten, kaip pravažinėja mašinos, bet kažkaip tas garsas toksai kažkur nuaidė, nueina tolyn. Tai va, tai Teofilius Matulionis tikriausiai va, nebereikalo nusprendžia, kad va būtent čia. Aišku, jis tuo metu nuo 1936 metų yra Švento Mikalojaus bažnyčios, kaip pasakyt, pagrindinis valdytojas ir tuo pačiu mūsų benediktinių kapelionas. Dėl to jisai mums yra brangus ir rodo tą pavyzdį. Ir pats pirmasis, taip, ir pats pirmasis, kuris iš tikrųjų suklumpa būtent šitai maldai, tokiai maldos formai, būtent buvo ir Teofilius Matulionis, kuris rodė pavyzdį seserims, kaip reikia eiti prie to lobio, kur rasti tą širdį. Vat kodėl tai yra svarbu, aišku, mes dar galėsime daug apie tai kalbėti,
tai va, kaip įdomu,
apie tą širdį, bet...
Atsiprašau, kad pertrauksiu, bet Vilnius turi savo gailestingumo šventovę, bet kažin ar Kaunas žino, kad turi kažką panašaus, ką palaimintasis padovanoja Kaunui. Tai Dievo buvimą visada kartu, kūniškai, taip, visada taip. Čia ir dabar. Kažin ar daug kauniečių ten apsilanko, ar kaip atranda tą lobį?
Dažniausiai tai būna, kaip pasakyti, vieni žmonės žino. Ir labai įdomus dalykas, kad vis dėlto dauguma kauniečių ir nelabai žino net, kur ta Švento Mikalojaus bažnyčia yra.
Taip.
Nors Kauno globėjo bažnyčia, reikia neužmiršti, kad Kauno globėjo bažnyčia ne šiaip savo yra. Bet kažkaip sako, nu taip nežinome, bet jau dabar norėtume sužinoti, kur tai yra ir apsilankyti. Aišku, pas mus yra minusas ir visi tą minusai vardina, kad yra labai šalta.
Bet gal tai pliusas, tai... nes kai pakyli į kalnus irgi nešilta, bet kiek ten trokštančių į Everestą užkopti.
Ne, tai deganti širdis, ne, deganti širdis, kuri pritraukia.
Apšildo.
Apšildo, tu sušyli, ateini prie Jėzaus širdies ir tu iš karto taip sudegina tave meilės liepsna. Gali būti ir taip, gali būti ir taip.
Ekstremalus išgyvenimas galit išbandyti.
Taip, tai žinokit, visus tikrai kviečiame į Švento Mikalojaus bažnyčią taip. Išbandyti šitą ekstremalų pokytį. Pokytis ir išorinis, ir vidinis.
Kol laikas.
Kol da laikas. Tikrai, aišku, pas mus Teofilius Matulionis, jisai norėjo, kad tai būtų amžina adoracija. Tai tęstųsi ir dieną, ir naktį. Bet mes galime suprasti, kad tas laikmetis, ne, pirmoji okupacija, tada vienu žodžiu antra okupacija ir visi tie dalykai, reokupacija, vis dėlto įneša tą tokį, kaip pasakyti, nu, truputėlį sumišimą, kad tu negali amžinos prasme nuo tos nuolatinės daryti dieną ir naktį.
Bet ir
tai jisai padaro taip, kad nuo pirmadienio iki šeštadienio, jeigu dabar nesumeluosiu, aišku, reikėtų dar pavartyti ir pasižiūrėti, bet nuo 8 valandos ryto iki 6 valandų vakaro, o sekmadieniais nuo 10 iki 6 vakaro. Nu, tiesiog tas laikas visiems buvo skirtas tai maldai, vienai par kitaip jisai buvo skirtas maldai.
Skirtas tam laiku, kada žmonės vaikšto po miestą, kada jie gali ateiti.
Taip, taip. Ir ką svarbu pastebėti iš tos istorinės perspektyvos, kad žmonėms tai buvo bendrystės ženklas. Ir kai mes gal kalbėsime, ne, kažkada vėliau apie tą giluminę, ne, tą trejybės patirtį, apie tą, kad tai yra siuntimas tuo pačiu ir tarnystei, iš kur tu pasisemi tos drąsos, eiti ir liūdyti kitiems šviesą, kaip ta saulė šviesa, ne, kuri apšviečia visus, taip ir čia. Tas apšviečia ir tu išneši tą šviesą kitiems.
Ir dar vat koks įdomus dalykas, kad kas yra miesto gatvės, tai yra, kaip anksčiau sakydavo, nu, irgi susirinkimų vietos, susitikimų, tai Matulionis pasiūlo alternatyvą, galima susitikti kitoje aplinkoje, kur nebus apkalbų, kur nebus vien tik to vartotojiškumo, bet priešingai, va čia tu pasipildysi gyvenimui gyvybę, kad tu išeisi kitoks, tai ko tu negausi nei miesto gatvėse, nei parduotuvėse ir...
Nu taip, ir matot, ir tas momentas ir buvo, kad iš tikrųjų nieks neįvertino šito lobio.
Tai
ir iš pradžių dėl to buvo palikta ta švenčiausio sakramento adoracija kaip pat 1948 metų. Bet po to, kai suprato, kad va čia yra vienybės ženklas, kada žmonės vienijasi ir eina kartu bendrystėje, tada pirmas buvo duotas signalas, kad būtinai uždaryti švenčiausio sakramento adoraciją. Būtinai. Tai šito vietoje mes galim tada įvertinti,
kaip
koks
didelį
tai yra.
Ženklą,
taip, kaip didelį ženklą. Kaip didelį ženklą. Kad žmonės nu nepabūksta, jie ateina į tą vienybę, bendrystę ir vat čia, toj tyloje jie susivienyje. Susivienyje. Ir ta širdžių vienybė, aišku, jinai yra daug stipresnė, ane, negu ir svarbu, aišku, vienas stovėti šalia vienam kito. Tai yra svarbu. Bet ta širdies vienybė turi taip pat tą žinę.
Tai va, dėl to ir stovi vienas šalia kito, kad jau atsineša tą vienybę.
Taip. Ir tas vienybės šaltinis, va mes matom, tas paslėptasis lobis, va mūsų tas laidos, kurios bus apie tą paslėptą lobį, kaip mums jį iškasti, kaip mums jį atpažinti ir man atrodo labai daug mes kalbėsime, kaip iškasti tą lobį ir kas jau iškasė, ką ten surado. Taip. Ir kai surado, ką daro su tuo, nežinot, tu gali iškasti jį, tada pasidėti ir laikyti. Ir vėl arba užkasti, arba užmesti, arba žinot, ten dulkėmis aprūdyje, reikia nuvalyti. Tai toks vat kvietimas tada, ką
taip,
daryti.
Ir net perspėjimas, kaip Pranciškus perspėjo savo brolius ir sesutės Klarus, kad tai buvo pirmas, koks jūsų santykis su švenčiausiu sakramentu, ar nėra taip, kaip to netikinčio žmogaus. Jis sako, netikinčio netikėjimas yra daug menkesnis negu tikinčio, kuris ateina prie švenčiausio sakramento, bet jam tai yra tuščia, jis nieko neižvelgia, kad kažin ar jisai tiki, kad tai yra tikrai gyvas Dievas su kūnu ir krauju, nes Dievas tai gali. Mes įsiskirdami ten dovaną padovanojam ar ten nusifotografuojam, o Dievas gali ir kitaip pasilikti. Tai va tas kūniškas gyvas buvimas, jis gal protu nepaaiškinamas, bet kai tu esi perkeistas, kai ten pabūni, tai va iš tikrųjų tada tie liūdėjimai viską
taip,
ir pasako.
Jie tampa tokie giluminiai. Ir kaip Arso klebonas labai nuostabiai pasakė, kai jo paklausė, sako, nu ką jūs čia veikiate tušioj bažnyčioj? Ai, sako, aš žiūriu į jį, o jis į mane.
Taip ir yra.
Žinau, kam jūs švaistote tuščiai laiką? Taip, nu, va, visiškai
kavinės.
Taip. Kam jūs dabar taip laiką?
Į sieną žiūrėdami su kavos puodu.
Taip. Ne, bet iš tikrųjų, va, tas yra tas, kad kartais atrodo, kad tai yra laiko švaistimas, nu tu nieko neveiki.
Taip, iš pirmo žvilgsnio, išoriškai taip, ką ten tie žmonės veikia suklūpę.
Žmonių, aišku, kaip paskui žmonių akimis, tai yra nesuvokiamas dalykas, tai yra nesuprantama. Bet tie, kurie yra dalyvauja tame, kurie yra jau įklampinti, aš galėčiau pasakyti, patraukti.
Suvilioti.
Va, labai gražus žodis suvilioti. Kaip mes skaitome, ne, kad suvilioja į mane. Tai va, tai Dievas mus suvilioja. Ir vis, va, tas, kai tu paragauni, tu vis nori vis daugiau, taip, tu nori daugiau ir daugiau valgyti, daugiau ir daugiau. Tai va, ir nesivalgai, ir vis nesivalgai. Iš tikrųjų. Vis nesivalgai.
Na, gerai. Tada grįžtam atgal prie tų visų istorinių faktų ir kaipgi čia Lietuvoje toliau šitas dvasingumas vystėsi ir ar jisai buvo kažkada užgesęs, kaip pradėjom kalbėti, užmirštas, ar jisai visada buvo gyvas vis tiek kažkur. Tikriausiai pats vienuolynas tai visą laiką išlaiko tą švenčiausio sakramento garbinimo ženklą, būtent vienuolynę, kad... Ar kaip yra, ar nėra įstatomas švenčiausias sakramentas, nes vienuolinai irgi taip pasauliečiams atrodo kaip tvirtovės, ten užsidarę, neaišku, ką ten daro. Ir atrodo, gal nevalia tau ten įžengt. Ar buvo toks laikas, kada jisai buvo ir kada pasikeitė kas nors?
Aišku, kada buvo bažnyčia uždaryta, seserims liepta labai greitai, dar likusios, dar kurios buvo likusios seserys gyventi, tai buvo liepta labai greitai per 24 valandas išsikraustyti. Tai tarsi mes sakytume ir ta adoracija kaip ir užgeso Švento Mikalojaus bažnyčioje, bet mes žinome, ne, kada mes ateiname į tas bažnyčias, ne, kurios ir neturi to viešo garbinimo, bet mes matom, tabernakuliai yra, uždaryti tabernakuliai ir taip pat su ta pačia pagarba tu garbini tą Jėzus Kristaus, ne, kūną, tik tai, kad jis yra uslėptas, paslėptas, jau nematomas.
Trauka ta pati išlieka. Kaip Šventas Kazimieras ten atpiešė, kaip naktį ties už durų prie bažnyčios prisiglaudęsis, ką veikia, adoruoja.
Taip. Ir seseris pasakojo, iš tikrųjų pasakodavo, sesuo Leonija, amžinatilsį Birutė Širvinskaitė, kad jos eidavo į katedrą būti prie Jėzaus, būtent uždarytame tabernakulyje, ir ten duodavo slaptomis įžadus. Bo to akivaizdoje, ne? Tos paslėpto Dievo akivaizdoje duodavo įžadus, ir aišku, ten būdavo viena dvi seserys, kurios tarsi liudininkės, kad niekas nematytų, niekas nežinotų ir niekas to nesuprastų, kas vyksta. Tai čia vat tas sovietinis, ne, sovietmetis, tas laikmetis, kada viskas turėjo būti vykdoma slaptai. Aišku, mūsų bažnyčia vieša švenčiausio sakramento adoracija, jinai sugrįžta 1992 metais, kovo 25 dieną, kada yra atšventinama bažnyčia. Tai vėl sugražinama tai, kas buvo 1938 metais. Tai sugrįžta ir iki šios dienos tęsiasi, nieks nepasikeitė. Aišku, mes turim dabar adoraciją pirmadieniais nuo 5-6, vadinamą trumpąją adoraciją švenčiausio sakramento, nes, žinot, bažnyčia, kaip sakyti, irgi yra,
nu, vienuolyno bažnyčia.
Vienuolyno bažnyčia, bet žinot, yra momentas, kad tai yra taip pat, mes sakom, kad kas yra bažnyčia, tai yra gyvi žmonės, bet mes žinom, kad, nu, tai yra pastatas, kuris yra apdulka ir taip toliau, kurį reikia sutvarkyti, tai mes pirmanės neturim adoracijos už tai, kad reikia ją išplauti, sutvarkyti, tiesiog paruošti, kad nuo antradienio iki šeštadienio, nuo 9 ryto iki 6 vakaro taip pat būtų adoruojamas švenčiausias sakramentas, o sekmadieniais mes adoraciją turime po 10 valandos mišių ryto. Ir taip pat tęsiasi iki 6 vakaro. Tai va, tai tiesiog toks vat irgi...
Šiek tiek informacijos.
Taip, truputėlį informacijos, tai mes visą laiką, vat, kai jau žinti mūsų bendruomenę, tai tą tradiciją išlaikė. Ką gavo, tą palikimą, tą svarbų palikimą išlaikė, ir kadangi tai buvo visien, man atrodo, svarbu, kad yra ir Kauno miesto globėjų bažnyčia, ir tai yra vat ta pirmoji bažnyčia Kaune, kurio vis dėlto atidaromas viešo švenčiausio sakramento garbinimas, visiems žmonėms prieinamas.
Ir po to ir kitose bažnyčiose taip pat, kas nežino, galim sakyti, vat ir mūsų Kauno katedroje irgi galima bet kada, kiekvieną dieną užeiti ir paduruoti prie švenčiausio sakramento, ir man atrodo, visi kauniečiai žino šitą vietą. Ir atrast, negana klausyti arba pasidžiaugti, kad taip yra, bet reikia pačiam sudalyvauti toje paslaptyje ir patirti, kas iš tikrųjų yra tikra.
Tai taip, nes, žinot, kaip pasakyti, aišku, visą laiką mus, nesakyčiau, kad paskatina, bet vis dėlto, kai kiti žmonės papasakoja, ką jie išgyvena, sužadina tą troškimą, ar tikrai taip yra. Todėl mes esam smalsų žmonės ir mes galim patikrinti,
taip,
ar iš tikrųjų,
galim netikėti.
Ir tada klausti, ar iš tikrųjų taip yra, kaip sakoma. Taip. Ir tada galima patikrinti.
Taip.
Patirtis, ar tikrai yra taip, kaip yra sakoma, bet aišku, kiekvieno asmeniško žmogaus patirtis yra asmeniška patirtis, ir kiekvienas žmogus, jisai skirtingai išgyvena susitikimą su Dievu, ir kadangi skirtingas susitikimas su Dievu išgyvenamas yra, tai ir švenčiausio sakramento adoracijos momentu malonės, ne, Dievo staigmenos, nes Dievas mus kiekvieną kartą nustebina ir paruošia mums tokį siurprizą, kokio mes labiausiai nesitikime, ir net protu negalim suvokti, kad taip gali būti. Ir todėl, žinot, kaip pasakyti, kai tu ieškai to lobio, nežinai, ką tu atrasi, taip ir čia, ateidamas į švenčiausio sakramento adoraciją, tu nežinai, ką Dievas tau yra paruošęs, kokį siurprizą, tu nežinai, ką tu surasi. Tu nežinai, kaip Dievas tave užkalbins, kaip jisai prie tavęs prieis. Nes tu jau atėjai, tu padarėjai, tu atsiliepiai tą kvietimą, tu padarėjai tą žingsnį, tu atėjai. O tada jau Dievas viskas, jisai perima visą valdžią, perima visą veiklą ir sako, aš dabar duosiu tau kažką. Ir tas, kas yra kažkas, pabūk. Kas tas yra kažkas? Vat kas yra tas kažkas? Ir tada kiekvienas mes ieškom, kas tas yra kažkas. Ir aišku, kaip pasakyti, aišku, tu ateini, tu nesitikėdamas kažką gauti. Tu tiesiog ateini susitikti su draugu. Ir kiekvienam žmogui, kiekviena gyvenimo situacija yra labai skirtinga. Kartais tu ateini su ašaromis ir klausi Viešpatie, ką man toliau daryti. Su nieko negaturiu pasišnekėti. Niekam negaliu atverti savo širdies, nes niekas manęs nesupras. Ir tai yra pats geriausias dalykas, kai tu ateini tiesiogiai į trejybinio Dievo širdį ir sakai, va, aš atiduodu. Aš tai atiduodu ir tada Dievas sako, aš pasiemu. Ir tas tie mainai, va, jie įvyksta būtent čia, toj akistatoje. Nes mes, aišku, dabar minim gavienę, va, tas gavienos laikmetis. Ir daug masto mane apie nukryžiavimą, apie Jėzaus kančią. Ir čia tiesiogiai tu ateini susitikti su nukryžiuotu ir prisikėlusi Kristumi, kuris yra realus čia ir dabar. Ostijoj, realiame buvime. Ir tas susitikimas, jisai tau leidžia patirti tą viltį, kad tu taip pat būsi perkeistas. Perkeista tavo širdis bus.
Nes labai gerai susitikti su tuo, kuris jau iškentėjo. Mes visada galvom, kad mes daugiausiai kenčiam.
Taip, taip.
Bet kai ateini, čia yra gydymas, kai pasikalbi su tuo, kuris jau sirgo tą ligą, kažkaip įdėmiau jo klausai. Ir tikrai, kaip Edita Štain darydavo, nuo ko mes bėgam, šiaip mes nemėgstam, kai žmonės pasakoja problemas, lyg ir saldu, lyg ir nori paklausyti, bet jeigu taip rimtai, paskui pavargsti. Ir tada sakai, aš čia jums ne... Nu, čia vampyrizmų vadinam visaip ir kodėl čia taip mano gyvenime yra. Bet Edita Štaininai labai išnaudojo tokias prūgas. Jis tyliai priimdavo viską. Ir po to, kai tas žmogus jau nueidavo savo keliais, jinai ateidavo prie švenčiausio sakramento, atnešdama ne tik tą problemą, kuri jai per sunki, bet žmogų savo širdynai atnešdavo. Ir tai yra dviguba tokia pagalba. Nes tai, ką žmogus pasimetęs, jis dažnai savo jėgom nori įspręst, tai Edita Štain, jinai jam pagelbėdavo, jinai jį atnešdavo pačiam Jėzui. Ir sakydavo, va tai... Bet reikia priimti savo širdį ir tada atnešti. Tai čia yra kaip tarnystė.
Nu taip, nes tu atneši tada visus, ne tik tai save,
taip,
bet ir visus kitus, kurie prašo tų maldų, pavyzdžiui, ypatingai mūsų daug žmonių prašo maldos, užtarimo.
Taip, ir gal nežinom, kaip
taip, taip, ir iš tikrųjų tas yra momentas, kad ta dvasinė motinystė, apie kurią mes kalbame, tai švenčiausias sakramentas ir yra ta širdis tos dvasinės motinystės. Nes tu pas savo jėgumis tu nieko negali. Bet kada tu atneši kitus ir atiduodi, nes kartai žmogui yra per sunku. Jisai tiesiog ir neįgalus, ir kartais mūsų gyvenime būna, kad mes pačios nesam įgalios, nei melsis, nei nieko, kai tau yra kančia, kai tau yra per sunku. Ir tu galvoji Viešpatie, nu aišku, ta pati kančia tampa malda, bet tu galvoji, nu va, aš nepajėgiu.
Taip.
Ir tada mes prašome kito,
kad mus
nuneštų.
Taip.
Ar tu gali mane nunešti prie Jėzaus kojų? Ir tai yra tas dalinimasis, ta bendrystė, apie kurią mes kalbame, ne konkuravimas. Nežinot, mes matome, ne, iš tikrųjų, Šėtono karalystėje, kas vyksta, tai yra konkuravimas, konkurencija. Kas yra ne stipresnis, kas yra galingesnis ir taip toliau, tada tu gali išlikti. Čia ne. Čia yra bendrystė, mes turime eiti kartu, kurti kartu tą santykį. Ir kada tu atiduodi kitam savo naštą ir sakai, nunešk prie Jėzaus kojų, tai ir įvyksta tie mainai, ta bendrystė iš karto. Kada Dievas, jisai tą malonę, pasinaudodamas kitu, suteikia tau irgi taip pat malonių ir dovanų. Ir net neišgydymo tie dalykai, kurie vyksta, kada mes atnešame kitą, Ir Dievo stebuklai, tos malonės, jos dabar yra gyvos, jos taip. Vyksta čia ir dabar.
Ir labiausiai tam, kuris neša, tam, kuris neša. Ir atrodo, mes įpratę, man reikia įspręsti, nereikia.
Ne, atiduoti, reikia atiduoti. Ir tas kitas, bet jisai atneša, jis sako, viešpatie, aš nu, irgi esu niekas. Nes kaip mane kryžiaus Jonas gražiai pasakė, kad aš pasirenku nieką ir gaunu viską.
Taip.
Ir tu supranti, kad, nu, tavo rankos tuščios, bet Dievas jas padaro sklidinas, pilnas, ko mes labiausiai nesitikim. Ir tas sklidinumas, jisai dažniausiai, kada mes esame sklidini, tai kiti taip pat gali nuo jo truputėlį irgi atsigerti. Visai netikėtai, tu tarsi tapitas tuo įrankiu tarp truputėlį irgi. Ir aišku, tada tas, kad mes sakome adoruoti kitame Jėzaus veidą, tai ir yra, kada mes galim tai pamatyti, kada mes iš tikrųjų esame tiesiogiai žvilgsnis į žvilgsnį su esančiuoju, kada mes esame tikrai toj visiškoj bendrystėje ir kada esame pripildyti sklidini to meilės žvilgsnio, tada mes su tokiu žvilgsniu galime Jėzaus veidą, tą atvaizdą pamatyti kitame žmoguje, atpažinti jį, tarsi toliau adoruotume švenčiausiai sakramentą kitame. Bet jau čia, aišku, čia yra jau Dievo malonė.
Čia jau didelė ir askezė, nes priim kitą tokį, koks yra, tai tave perkeičia, kai priimi. Nes mes kartai žiūrim vertindami, skirstydami ir visą tai užstojo. Nematom tada, mes matom vertinimus ne kito veidą. O kad išvystum kito veidą, neturi likti tavęs, neturi sustoti tavo šitą labai reikšmingą tau veiklą.
Taip, nes tada švenčiausias sakramentas vat, ir tampa tuo buvimu.
Taip, tai ir tu ten buvimas. Esi niekas. Taip, šiaip prieš tu pajauti šitą skirtumą, tu ateini kaip niekas. Tik taip gali ateiti, nes jeigu ateini kaip kažkas, tai ten tik save ir matysi.
Taip. Ir tas, vat, tas švenčiausio sakramento adoracija ir yra tas neveikimas, bet buvimas. Tai yra ta kontempliacija. Nu, didžiai prasme galėtume sakyti, kada ne aš veikiu, bet Dievas veikia. Kada Dievas perima tą iniciatyvą. Jisai veikia. Jo veikla yra. Kada mes esame, kaip pasakytos, gaunam galimybę būti tomis kempinėmis, kurios yra pripildytos. Ne tuščios, ane, ne sausos, bet esam sklidinos. Ir jeigu iš tavęs varva tas džiaugsmas, meilė, nes mes nu, tai nešame, aišku, ir kvietimas yra prie Jėzaus eiti ne tada, ne vien tik tai tada, kada yra blogai, bet kada mes norim padėkoti, nes sako, kas padėkojo. Tai tik, žinai, vienas, du gali sugrįžta padėkoti. Bet mes esame kviečiami kiekvieną sugrįžti padėkoti Dievui. Padėkoti už tai, kas aš esu, ką aš turiu. Ir mes kartais neįvertinam, kad, o, žiūrėk, aš esu sveikas, turiu kojas, rankas, galiu vaikščioti, ne, matau. Ir klausimas, ar mes padėkojom tai Dievui už tai? Tikriausiai ne. Tikriausiai ne. Ir kitas dalykas, kartais pasižiūrėjau, wow, kokius aš nuostabius draugus turiu. Ar aš padėkoju Dievui už tos draugus? Tikriausiai irgi ne. Žodžiu, mes už ką padėko, tikrai kiekvienas atrastume. Ir tada, vat, kai tu Dievui sakai, viešpatie, ačiū tau, nes nu, tai yra tavo malonė, ne, kaip kai mes skaitom šventajame rašte, kas suranda tikrą draugą, randa lobį. Tai va, tai tas tikras draugas mums, aišku, yra, pirmiausia, aišku, yra Jėzus, tas tikrasis draugas. Ir kada mes šalia Jėzus dar turime ne žmonių, kurie yra tikri mūsų draugai, tai mes galim tik tai kryžtų sakyti, Jėzau, ačiū tau.
Taip, nes Jėzus yra dangus, dangui tik džiaugsmas. Taip. Ir kai tu džiaugies, tu dėkoji. Jeigu tu nesidžiaugi, tu nedėkoji. Ir tada, kaip ir Gabrielė, sesutė, sako, kaip gera, kai tu pradedi dėkoti, vis dar yra už ką ir dar ir taip, prieš tai, ir jau galiausiai net ir už tas sunkias sąlygas, ir jau už tą, ir jau ir už tą ligą gali dėkoti, nes visa tai tave atvedė pa šitą didžiausią draugą, su kuriuo tu užmesgi paslaptį, šiaip tai čia yra ta paslaptis, taip. Kurią norėtų kiti įminti, o neįminsi niekaip.
Taip.
Čia yra taip, asmeniška.
Taip, kad kaip sako mane, kad gana tau mano malonės.
Taip.
Nes, ane, mano visa stiprybė atsiskleidžia kame. Va tam varge, toj kančioje. Ir kada yra ateina tie išbandymai, tada tu, aišku, gali suprasti, kaip Dievas yra arti tavęs. Nes kada mums labai viskas gerai, tai mes labai puikiai ir einame. Ir tu, kaip Dievas eina šalia, ne šalia mūsų, Jėzus tikrai žygiuoja. Bet vat kada yra sunkus momentai gyvenimo, vat tada Jėzus, ne, jisai mus paima ir neša ir veda, ir visai būna mūsų
gyvenimo. Ir išmokina džiaugtis, nes kai gerai, nelabai džiaugiamės, nes tai atrodo privaloma, taigi privaloma, kad būtų gerai.
Taip. Ne, tada, kai mes praeinam išbandymus, tada mes matom, vau, Viešpatie, kiek aš turiu padėkoti tau, kad va, praėjau tą, praėjau aną, praėjau trečią. Ir mane tai subrandino kažkam. Ir tu tada supranti, kad nebereikalo tie dalykai buvo, nes Dievas, matyt, nieko bereikalo nedaro. Kad yra nebereikalo, kad yra paruoštų kažkam. Taip, nėra atsitiktinumų. Ir Dievas kažkam ruošia. Ir tas, kaip pasakyti, sako, aš savo vaikus, o ne, drausmenu. Įspėdamas tuos, o ne, kurie prie manęs artinasi. Kad tai yra, kad jisai, vat, sako, ei, tu ateini arti manęs. Ir tu nori ko? Tada klausimas būtų, ko tu nori?
Ko tu nori? Ar šio to, ar nori dalyvauti Dievo karalystėje? Irgi labai kartai žmogus galvoja, nu to, kai sako, ieškokit Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta. Ir galvoja, man tas visa kita, kai gausiu visa kita, bet čia yra apgaulė, norėk daugiau. Nes tas visa kita yra mažiau už pačią Dievo karalystę. Tai va tas lobis yra pati Dievo karalystė.
Taip. Jėga įmama.
Taip, o jėga tai, kurią prieš save turi panaudoti. Kiek kartų, pavyzdžiui, ne, pro katedrą atrodo, o laiko nėra. Bet būna trauka, nu taip traukia užeit, bet kaip šiukas sako, ką tu ten paklupėsi, o tau reikia dar ir tą, ir trečią, ir dešimtą padaryti. Bet jeigu sakai, ramiai, tai yra svarbiausia.
Valios sukdymas.
Taip, ir va ta disciplina, ir tiek atrodo, taigi nedaug tau reikia tik užeit, bet kaip kovoja kažkas, kad tu ten neužeitum, nes pateksi į Dievo karalystę, o tave reikia išsaugot, kad ten nepatektum. Tai neapsigaukim. Taip.
Tai žinot, tada Dievo karalystė čia ir dabar išgyvenama yra. Čia ir dabar. Mes, žinot, kaip paskait būna apgaulį, galvodami, kad nu vat, čia dabar, žinot, yra bet, labai blogai. O jau ten bus rojus. Taip, nu, aišku, tai yra, iš vienos pusės, tai yra teisinga, kad mes esame dėl to žmonės, ne, ten busim perkeisti. Ten tikrai regėsim veidas į veidą ir visą kitą, bet mes turim suprasti, kad taip, dangaus karalystę mes turim kurti čia žemėje. Ir rojus, dangus jau išgyvenamas čia ir dabar. Mes jau išgyvename dangų, kaip ir pragarą. Ir ta vat bendrystė, apie kurią aš kalbėjau prieš tai, apie draugus, apie jau viskas, jau yra, tai yra karalystė, jau ir tai yra dangus. Kai mes einame kartu, visi einam kartu, nes dangus nėra, žinot, mano asmeninis ofisas, į kurį aš nenoriu nieko įleisti. Kažkoks, o ne uždaras, uždara dėžė ir sakom, ne, čia tik tai mano. Nu tai tada klausimas, ar čia mes nelink pragaro važiuojam, nes nu man vienam gerai. Man vienam yra labai gerai ir aš pats savo vienas esu ir gražus ir protingas. Ir kada mes sakom, ne, aš nesu vienas gražus ir protingas. Ir mes visi esame gražus ir protingi, mes kartu, tie, kurie dalinamės tą meilę vieni tarp kitų. Ir aišku, centras tampa Jėzus. Kada mes ateinam pas jį, ateinam iš tikrųjų pas visą trejybę, galėtume sakyti, nes Jėzus garbina savo tėvą iš švenčiausio sakramento tuo pačiu buvimu, ne? Mes esame jungti į trejybės lėpinį tuo pačiu momentu. Ir kada mes ateiname, mes esam bendrystėje. Mes esam toj bendrystėje, kuri viskas yra dangus. Ir mes dalinamės vienas su kitu ir aš nesu vienas. Ir kartais, ne, kai kokia yra didžiausia, ne, ko žmonės alksta. Alksta meilės. Kaip motina Terezė sakė, kad žmonės šiais laikais alksta meilės. Ir ką jie išgyvena, ta katastrofa visišką vienatvę. Ir sako, nu va, aš esu paliktas vienas. Bet kada aš ateinu į tą bendrystę, aš tada suprantu, kad aš nesu vienas. Ir atsiranda, tada tu atmerki akis, nes tuo metu yra tarsi užmerktos akis ir atrodo viskas, nu nieko nėra, tu esi visiškai vienas. Bet kada ateini į tą, esi pakviestas į trejybės bendrystę ir išgyveni ją, tada tau atsimerkia tarsi akis, tu tai, wow, kiek aplink mane yra žmonių. Ir pasirodo, nesu aš vienas. Pirmiausia, nes su manimi yra Jėzus, aš atnešu tą bendrystę kitiems ir kiti tampa pakviesti į tą bendrystę. Tas mes tarsi tos dvi pusės, ane, yra. Mhm. Iš vienos pusės kiti taip pat perkeisti tos bendrystės, jie eina arti tavęs ir pakviečia tave į bendrystę. Ir tuo pačiu tu esi atviras priimti tą bendrystę, nes tu esi tiesiog persunktas tos malonės bendrystės. Tarsi net tie mainai, kurie vyksta švenčiausio sakramento adoravimo metu, pasikeitė.
Mhm. Ir gal net nebūtinai, kad tu tai jaustum, nes kitą kartą gali tu ateiti ir norėt tokio pojūčio. Kai mes dabar kalbam, tai čia net atrodo nuo kėdės pakyli, kai klausaisi su ties Gabrielis. Bet iš tikro gal tu atėjęs prie švenčiausio sakramento gali pajus, kad tau dar pasidarė blogiau, nu kaip tokiam, va, kuris atėjo. Bet Dievas gal specialiai tave ruošia, kad tu būtum tinkamas tai, apie ką mes dabar čia kalbam, kad ta bendrystė ir tavyje atsinaujintų ir per tave į pasaulį dar šiek tiek ateitų.
Nu taip, žinot, jeigu tu lauki geriausio draugo, arba lauki nuostabių svečių, ką mes darome? Susitvarkome.
Taip.
Įsišluojame, išsiplauname ir taip toliau. Tai žinot, mūsų ta vat švenčiausio sakramento adoracija tai yra palikimas triukšmo, tiek vidinio, tiek ir išorinio. Ir tas momentas yra labai sunkus, kai tau reikia susitvarkyti savo vidų ir paruošti, kad kažkas ateis ypatingo.
Mhm.
Ir tas pasiruošimo etapas, jisai va, kaip sakėte, ne, jausminė prasme, iš tikrųjų gali būti iš vis nieko žmogus nejausti, gali būti sakyti tuščia pas mane. Nežinot, su jausmu kaip yra. Mes sakom, nu va, šiandien saulutė šviečia, vau, aš esu tikintis, man labai smagu. Lyja lietus, susikėlė, koks blogas oras. Ne, aš šiandien netik, ne, man šiandien labai blogai. Žodžiu, su tais jausmais mūsų va taip gali būti, ne vienareikšmiškai.
Ir su protu panašiai, nes taip, protas irgi gali prieštarauti. Taip, protas. Jis mėgsta paaiškinti, o čia nepaaiškinti.
Ne logika, nes Dievo logika visai kitokia negu žmogaus.
Būtent.
Ir toj vietoj va, ir yra tas momentas, kad mes galim nejausti, kaip sakėt, nieko. Mes galim kartais net ir mum truputėlį skaudėti, nes ten kažkas pakrutina, paklibina ir labai nepatogų gali pasidaryti, nes gali parodyti, žiūrėk, čia yra šitam kambary, į kurį tu manęs neįleidi. Nes mes būna tokių kambarių, kur mes nenorim Jėzaus įleisti.
Svečių neleidžiam, ten nesusitvarkė.
Taip, ten nesusitvarkė. Sakom, va, šita tik tai, va šitas lopinėlis, va čia tik tai gali ateiti. Kitur nekišk nosis. Bet Jėzus sako, ne, aš labai noriu viską paimti. Ar tu man nori atiduoti viską? Ir mes sakom, ne, nu čia dar va. Ir žinot, mum toj vietoj truputėlį gali ir skaudėti, ir perštėti, ir visi kiti dalykai būti, už tai, kad mes įsikabinę ir sakom, čia mano. Mes nenorim, taip, čia mano asmenis, aš nenoriu paleisti kumščio, žinau, suspaudžiu kumščiuką ir sakau, ne, iki galo. Ir tada sako, va, paleisti reikia paleisti. Ir žinot, kartais gali skausmingai atlenkinėtis tie pirštai ir truputėlį skaudėti ir netai patogu būti.
Ir baisu.
Ir baisu gali būti, taip, bet po to, va, ateina tas laikas, kai mes išlaukiame, kaip sako mane, ta tamsioji naktis, kada išgyvename. Mes nežinom, kiek jinai gali trukti.
Taip.
Bet Dievas mus ruošia. Ruošia tam, kad sakytų, žiūrėk, tu dabar atėjo laikas, gali priimti mano malonę. Dabar. Atėjo laikas. Ir tam laikui reikia ruoštis. Ir Dievas mus ruošia. Ne tai, kad aš kažką turiu daryti. Aišku, kartais gali būti, kad mums reikia iš pažinties nueiti. Danešti save kitos kalbyklos. Nes, nu žinot, kitaip neišeina. Taip. Turi kitos kalbyklos nunešti, kad tave praplautų ir sakytų, va, aš tau dovanoju naują lapą. Visiškai naują lapą. Dabar tu gali visiškai naujai rašyti. Iš pradžių rašyti. Aš viską sudeginu gailestingumo meilės ugnyje. Dabar tu iš naujo gali pradėti. Duoda tą startą, tą pradžią. Ir kartais mums to reikia. Tiesą sakant, dažnai to reikia. Mums
visada.
Reikia, taip, mums visada to reikia, mes esame nusidėjėliai, vienaip ar kitaip. Nusidėjėliai, kažkur nusidėję save. Ir kartais, vat, mums švenčiausio sakramento adoracija padeda ir sugrįžti tuo pačiu, kad mes suprastume, kad kaip aš buvau toli nuėjęs nuo Dievo.
Taip, ir tai reikia drąsos iš tikro atlikti, klausyti šito balso reikia didelės drąsos. Gal mes šiandien sustokim ties šitų pirmų etapų ir pirmų laiptelių, nors taip norėtųsi toliau išgirst, bet pasilikim sekančiam kartui. Tai kągi, padėkosiu šiandien sesutei Gabrieliai už tikrai tokį nuostabų pristatymą, kas yra tas paslėptas lobis, kas yra adoracija. Manau, kad mes dar sugrįšim, sekantį kartą mes galbūt vėl pradėsim, nuo kur šiandien pradėjom, bet kad tiesiog pasidarytų mums aiškiau. Nes tas istorinis kontekstas labai svarbus, bet yra, va tie išoriniai, jie yra tie, nuo ko mes pradedam, o jau paskui gelmės savaime, kaip šiandien atsiveria ir manau, kad toliau dar bus daugiau gelmės. Taigi, ačiū klausytojams, dar kartą ačiū sesutei Gabrieliai, mes neįsiskiriam ilgam laikui. Ir prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir sekantį kartą tęsim šį pradėtą pokalbį. Su Dievu.
Su Dievu.